havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 19-sentyabr dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston Ungartepadan militsiya desantini olib chiqib ketdi. Rossiyada o'tgan parlament saylovida Yejinara Rossiya oldinda bormoqda. O'zbekiston paralimpiyada 15-chi o'rinni egalladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. O'zbekiston Qirg'iziston bilan bahsli bo'lib turgan Ungartepa hududiga kiritgan militsiya desantini yakshanba kuni olib chiqib ketdi. Qirg'iziston chegara xizmatining bildirishicha, bu haqda O'zbekiston tomoni 18-sentyabrda o'tgan so'zlashuv paytida rasman ma'lum qilgan. O'zbekiston Ungartepaga 22 avgust kuni 2 vertolyotda militsiya desantini kiritgan edi. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda Ungartepaga 20 militsioner joylashtirilgan. Buning ortidan O'zbekiston va Qirg'iziston munosabatlarida keskinlik paydo bo'lgan hamda Bishkek 3-sentyabrdan boshlab O'zbekiston bilan chegaralarini yopib qo'ygan edi. Natijada O'zbekistonning Qirg'izistondagi So'x hamda Shohimardon eksklavlari qamal holatiga tushgan. Qirg'iziston bahsli deb hisoblaydigan Ungartepadan o'zbek militsionerlarini olib chiqib ketishini talab qilib kelayotganda, O'zbekiston esa mazkur hudud Namangan viloyat Chortoq tumaniga qarashli ekanini ma'lum qilgan. Avgust oyida Toshkentda ikkilamchi kvartira bozorida narx 3% arzonlagani kuzatildi. Toshkent nashrlarining mutaxassislarga tayanib xabar berishicha, iyul oyida Toshkentda kvartiralarning 1 kvadrat metri o'rtacha 588 dollarda tashkil qilgan bo'lsa, avgust oyida 573 dollar bo'lgan. Hisobotda aytilishicha, Toshkentda kvartiralar narxi 2016 yilning martidan beri har oyda 1-2% arzonlamoqda. Andijondan Buxoroga 29-sentyabrdan boshlab har haftada bir marta poyezd qatnay boshlaydi. Har seshanba kuni Andijondan yo'lga chiqargan poyezd 16 soatda Buxoroga kirib boradi. Andijon Buxoro yo'nalishi uchun chiptalarni 72 ming so'mdan 214 ming so'mgacha bo'lgan narxda sotib olish mumkin bo'ladi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Rossiya Markaziy saylov komissiyasi yakshanba kuni mamlakat bo'ylab o'tkazilgan parlament saylovida berilgan ovozlarning 25% sanab bo'lingan holatda Yejinaya Rossiya oldinda borayotganini ma'lum qildi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, saylovchilarning 50% Yejinaya Rossiya uchun ovoz bergan. Avvalroq prezident Vladimir Putin va bosh vazir Dmitriy Medvedev saylov natijalarini kutmasdanoq Yejinaya Rossiya saylovida g'olib chiqdi deb bayonot berishgandi. Markaziy saylov komissiyasining bildirishicha, 2 va 3 o'rinlarda LDPR hamda kommunistlar partiyasi bormoqda. Saylovlar ko'plab qonunbuzarliklar bilan o'tgan haqida Yabloko, Parnas va kommunistlar partiyasi ma'lum qildi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi Rostov viloyatida ovoz berish byulletenlari ommaviy tarzda ovoz berish qutisiga noqonuniy tashlanganini aniqladi. Rossiya Davlat Dumasiga saylovlarda jami 14 partiya ishtirok etdi. Ular parlamentdagi 450 ta o'rin uchun kurash olib bordi. FBR maxsus agenti Rick Thornton Minnesota shtatining St. Cloud shahridagi hujumni potensial terror harakati deb atadi. Avvalroq mazkur shahardagi savdo markazlaridan birida pichoq bilan qurollangan shaxs odamlarga hujum qilib 9 kishini yaralagan edi. Hozircha ismi oshkor etilmayotgan hujumchi politsiya tomonidan otib o'ldirilgan. Mazkur voqea uchun mas'uliyatni Islomiy davlat guruhi o'z zimmasiga olgani aytilmoqda. 17 sentyabr kuni Nyu-Yorkning Chelsea dahasida sodir etilgan portlashlarda ham 29 odam yarador bo'lgan edi, lekin bu portlash terror harakati bo'lmagani rasman bildirildi. Politsiya voqea sabablarini o'rganishda davom etmoqda. O'zbekiston Braziliyaning Rio de Janeiro shahrida o'tgan paralimpiya o'yinlarida 31 medalni qo'lga kiritdi. O'zbek paralimpiyachilari musobaqalarda 6 jahon, 7 paralimpiya va 12 Osiyo rekordini o'rnatdi. O'zbekiston Milliy paralimpiya assotsiatsiyasining ma'lum qilishicha, 32 sportchidan iborat terma jamoa sportning 5 turi bo'yicha o'yinlarda ishtirok etgan. 31 medalning 8-tasi oltin, 6-tasi kumush va 17-tasi bronzadir. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi. Dasturimizda. Xclavdagilar So'xlik 400 o'quvchi va talaba chegaradan o'tolmagani uchun o'qishni davom ettira olmayapti. Shohimardon ham hanuz yopiq. Otasining bolasi O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev marhum prezident Islom Karimovni o'z otasiga tenglashtirdi. Ozod suhbat. Odamlarni paxtaga chiqarish uchun kunduzi gazni uzib qo'yishyapti. G'allorollik Nabijon Jo'raboyev bilan suhbat. Gumanitar bo'hron. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'onistondagi vaziyatga xuddi shunday baho berdi. Qurultoy. Shavkat Mirziyoyev islohot boshladimi? Davra suhbati ishtirokchilari prezident vazifasini bajaruvchining so'nggi kunlardagi ishlarini muhokama qiladilar. Ularning bari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
O'zbekistonning atrofi Qirg'iziston hududi bilan o'ralgan So'x va Shohimardon eksklavlari aholisi qariyb 40 kundan buyon e'lon qilinmagan qamal sharoitida yashamoqda. O'zbekistonning asosiy hududi bilan bu ikki eksklav o'rtasidagi qatnov 18 sentyabrda ham ochilgani yo'q. Kuzatuvchilar Qirg'iziston o'z chegarasini 16 sentyabrda Bishkekda o'tgan mustaqil hamdo'stlik davlatlari sammitidan so'ng ochishini taxmin qilgan edi, biroq bu prognoz to'g'ri chiqmadi. Chegara yopiqligi tufayli eksklavlarda yashaydigan o'quvchi talabalar O'zbekistonning asosiy hududidagi o'quv yurtlariga yetib bora olmayapti. Birgina So'xning o'zida qariyb 400 o'g'il-qiz 2 hafta dars qoldirdi.
Tilga olingan raqamni Ozodlik bilan 18 sentyabr kungi suhbatda So'xlik jurnalist Kamoliddindan eshitdik.
O'rtacha bir 400 tagacha borishi mumkin. Oliy kollejlarda o'qiydi, o'rta maktablarda o'qiydigan biz Toshkent, Samarqand, Buxoro, nimada Farg'onada o'qiydiganlar bor.
Dedi Kamoliddin. So'xni 5 qo'liday biladigan Kamoliddinning hisob kitobi hozircha taxminiy 400 degan raqamni u o'zining oilasidagi vaziyatdan kelib chiqib aytdi.
Masalan, bitta mening uyimdan 4 ta bor. Bitta kollejda o'qiydi, 3-tasi o'rta maktabda o'qiydi, farq shaharda o'qiydi-da.
Dedi Kamoliddin. Uning aytishicha, Farg'onada yashaydigan nabiralari So'xga yozgi ta'tilga kelgan va chegaralar yopilib qolgani uchun qaytib keta olmayapti. Ozodlik 18 sentyabr kuni So'x tuman hokimi Tavakkal Rahimovga qo'ng'iroq qildi. Avvaliga assalomu alaykum Tavakkal akaga alik olgan odam Ozodlik savolini eshitgach, men hokimning haydovchisiman deb aloqani uzib qo'ydi. So'xdagi kabi Shohimardondagi vaziyat ham 18 sentyabrda o'zgarishsiz qoldi. Bu yerdagi vaziyatga doir avvalgi xabarlarimizni tayyorlashda bog'langanimiz 32 yashar Odina O'rinova bilan 18 sentyabr kuni yana bog'landik.
Ha, Odinaxon, nima bo'ldi? Hali ham Shohimardonmisizlar?
Aka, hali ham sotdim, hali ham ochgani yo'q.
Nima deyishyapti endi?
Paymonamiz to'lib toshib ketyapti. Hech narsa. O'sha oldingi eski gaplar, bilmaymiz. Ochiladi, ochiladi, ochiladi. Faqat ochiladigan gap bor, boshqa gap yo'q. Qachonligi noma'lum.
Tirikchiliklar nima bo'lyapti? Tirikchiliklar.
Hech narsa. Tirikchilik ham. Pullar tugab bo'lgan allaqachon. Pullar tugab bo'lgan. Topganimiz yig'onmiz.
Yo'q, bir gap bo'ldi-yu, davlat qandaydir bir uyushtiryapti degan.
Shunaqa bo'lyapti. Oziq ovqatlar ular ham zo'r qilib berishmaydi-ku davlat ham.
Davlat endi kim, qanaqa bir tashkilot boqyapti sizlarni?
Shu hokimiyat, hokimiyat. Samarqand hokimiyat tarafidan.
Qayerda boqyapti?
Turizm tarafidan. O'zimiz ham sanatoriya dachalarga olib kelib berib.
3 mahal ovqat beryaptimi?
2 mahal.
2 mahal?
Albatta, kechqurun.
Nonushtachi?
Ertalab nonushta qilamiz.
Ko'zinglar, ha? Bozordagi narx-navolarga ta'sir qildimi bu qamal?
Endi masalan, men o'sha paytdan buyon, 10 kundan buyon bozorga tushib narsa olganim yo'q, to'g'risi. O'sha hukumat tarafidan olib kelingan oziq-ovqat yeb o'tiribman. Chunki mening mablag'im qolmagan. Olib